Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչով է զբաղված Երևանի քաղաքային իշխանությունը առադյան պատճառով մայրաքաղաքը կաթված ահար վիճակում է։ Արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական հիմքերը հստակեցնող վիճահարույց օրենքը սուր քննադատության թիրախ։ Հերքել անհերքելին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ չեն քվեարկել բացակայորց ընկերների փոխարեն սրանի պատասխան կրկնակի քվեարկությունը պատկերող տեսագրությունն ուղարկվել է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցություն։ Քարոզարշավը Հրազդանում մոտենում է ավարտին, երկու օրից հանրապետականի և հայազգային կոնգրեսի առաջադրած թեկնածուները կպայքարեն Կոտայքի մարզկենտրոնի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ 3 ժամ առաջ Վարդնոց օդանավականում վերսկսվել են չվերթները, որոնք հետաձգվել էին առավոտի ձյան արատ տեղումների պատճառով, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Խաղավիացիայի գլխավոր վարչության խոսնակը։ Ընդհանուր առմամբ եղանակային վատ պայմանների պատճառով դադարեցվել էր մոտ 4 տասնյակ չվերթ։ Փակ էր նաև Գյումրիի պահեստային օդանավականը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել, եւս 175-ը վիրավորվել Սիրիայի հյուսիսային Հալեբ քաղաքում այսօր տեղի ունեցած պայթունների արդյունքում։ Տեղի պետական միջոցները պնդում են, որ զոհերի թվում նաև երեխաներ կան և որ պայթունները կազմակերպել են ընդդիմադիր ահաբեկչական խմբավորումները։ Պայթունները բնակելի թաղամասերից բավական հեռու են տեղի ունեցել և նախնական տեղեկություններով տուժածների թվում հայեր չկան։ Այդ մասին հայաստանյան լրատվամիջոցներին ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Հիշեցնենք, Սիրիայում ընդդիմության և անվտանգության ուժերի միջև բախումները շարունակվում են շուրջ 1 տարի, ՄԱԿ-ի տվյալներով դրանց արդյունքում արդեն զոհվել է 5000-ից ավելի մարդ։ Միջազգային հանրությունը այլևս չի կարող նայել Սիրիայում շարունակվող կոտորածին, հայտարարել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Դավութոգլուն նշել է, որ այժմ Թուրքիան Արաբական լիգայի երկրների հետ համատեղ պատրաստվում է համաժողով կազմակերպել Սիրիայի խաղաղ բնակչությանը աջակցելու համար։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչն ասել էր, որ Վաշինգտոնը սատարում է Թուրքիայի այդ նախաձեռնությունը։ Ամերիկացի օրենսդիրների հետ հանդիպման ընթացքում Ահմեդ Դավութոգլուն անդրադարձել է նաև հայ ցեղասպանության վերաբերյալ կոնգրեսում շրջանառվող բանաձևերին և իր զայրույթը հայտնել դրանց կապակցությամբ, հաղորդում է Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերությունը։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Իռլանդիայի արտգործնախարար Իմոն Գիլմորը երեկ ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որտեղ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Դիվանագետը տեղեկացրել է, որ նշանակել է երկու հատուկ ներկայացուցիչ տարածաշրջանի սառեցված հակամարտությունների կարգավորմանը աջակցելու համար։ Քննարկմանը ելույթ է ունեցել նաև ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանը և վստահեցրել, որ Վաշինգտոնը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, ամենաբարձր մակարդակով կշարունակի մասնակցել խնդրի հարատև և խաղաղ կարգավորմանը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հարավային Օսիայի նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմության առաջնորդ Ալա Ջիոևայի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, բայց կայուն։ Հիշեցնենք, Ջիոևան անգիտակից վիճակում հիվանդանոց էր տեղափոխվել երեկ նրա նախընտրական շտաբում ուժայինների իրականացրած գրոհից հետո։ Ընդդիմադիր գործչի աջակիցները պնդում են, որ նա կորցրել է գիտակցությունը, երբ անվտանգության ուժերը գրոհ են ձեռնարկել նրա նախընտրական շտաբի վրա և ծեծի ենթարկել նրան։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ հերքում է այս մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, Ջիոևան մտադիր էր այսօր անցկացնել իր երթմնակալության արարողությունը, չնայած դատարանը անվավեր էր ճանաչել նոյեմբերին անցկացված նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքներով Ջիոևան հաղթանակ էր տարել։ Հունաստանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ցուցարարների միջև, որոնք բողոքի ցույց են անցկացրել կառավարության տնտեսական նոր ծրագրի դեմ։ Սահմանափակումների այս փաթեթը նախատեսում է ավելի քան 20%-ով նվազեցնել հանրային ոլորտի աշխատավարձերը և նոր հարկատեսակներ սահմանել։ Ծրագիրը խափանելու համար արմիությունները առավոտից երկօրյա գործադուլ են հայտարարել։ Միջդեռ պաշտոնյաները ստիպված են հաստատել խնայողական ծրագիրը, հակառակ դեպքում չեն ստանա Եվրամիության խոստացար 130 միլիոն եվրոյի օգնությունը։ Ուկրաինայի վարչապետը հայտարարել է, թե պաշտոնական Կիևը նավթի մատակարարման այլընտրանքային աղբյուրները փնտրում Ռուսաստանին շրջանցելու համար։ «Մենք գործնականում արդեն պայմանավորվել ենք այլ մատակարարների հետ», ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, «և ընդգծել, եթե Ռուսաստանը շարունակի իր նավթը վաճառել ներկայիս գնով, մենք ստիպված կլինենք դադարեցնել համագործակցությունը ռուսական կողմի հետ»։ Գերմանիայում դատարանը ցմա ազատազրկման է դապտապարտել արժերցի իսլամիստ ծայրահեղականին Ֆրանկֆուրտի օդանավականում ամերիկացի երկու զինծառայողների սպանության համար։ Դեպքը տեղի էր ունեցել անցած տարվա մարտին, երբ 22-ամյա Արի Դաուկան կրակ էր բացել Աուղանստան ուղևորվող ամերիկացի օդաչուների ուղությամբ, արդյունքում երկուսը զոհվել են, եւս երկուսը ծանր վիրավորվել։ Սրանք էին նորվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանում ստեղծված իրավիճակի մասին խոսենք։ Երեք օրվա երկրորդ կեսից տեղացող և մինչև այս պահ չդադարող առատությունը կաթված արել հայաստանյան մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներ, ու թեև արդեն փետրվար ամիսն է ու ձմռան ավարտին ընդամենը երեք շաբաթ է մնացել, այնուհանդերձ տեղացող ձյունը կրկին մեծ ու տհաճ անակնկալ դարձավ քաղաքային իշխանությունների համար։ Ուշագրավ է, որ փոխքաղաքապետ Կամո Արեանն այսօր ևս ընդունել է, որ քաղաքային իշխանությունների գործողությունները արդյունավետության աչքի չեն ընկնում։ Նա հայտարել է, թե մեջբերում եմ ձնահավաք տեխնիկան, հնամաշ է, ինչ իրավիճակ Երևանում այս պահին, պատմի Հովհաննես Շահոյանը։
Երևանում ավտոճանապարհների դժվար անցանելիությունը ստիպում է վարորդներին երբեմն փոխել կամ շրջանցել ճանապարհը։ Միասնական պողոտայով դեպի նոր-նոր վարչական շրջան տանող ավտոճանապարհի կեսից ավտոմեքենաները կամ կանգ էին առնում կամ ստիպված էին լինում փոխել ճանապարհը, ուղղություն վերցնելով դեպի ավան վարչական շրջան։ Վարորդներից քչերին էր հաջողվում հաղթահարել ձնածածկ ճանապարհը։
Չեն մաքսում ճանապարհները, լավ չի, շատ վատ է։ Երևի սպասում են զունը կտրվի նոր։
Աղցանող մեքենաներ տեսել չեմ։
Ես ճիշտ ասած մի ժամ է ինչ դուրս եմ եկել, հլը որ չի հանդիպել։
Բաներ որտեղ է փակ, ես հիմա որ փողոցներն է փակ։
Ոչ մի փողոց մաքրացի, մի տուփ գնովելով շարժվում ենք։ Կաշը պրոստի մաքրացի։
Մասիվ կաֆե պրոպեր, էկոխուզմա թեքիցած լրվում է, էլի։
Ոչ մի ձևեր չի լինում քշել, մասիվը չի լինում բարձրանալ։ Ճանապարհները չեն մաքրում, ցենց 1000-ից մեկը ալնում, գոնը պետքա մաքրեն, էլի։
Նկատել եք մաքրող մեքենաները։
Մաքրող մեքենաներ կան ու քաղաքում, ասենք, նկատել եմ այսօր։
Դժգոհում են նաև կանգառներում հասարակական տրանսպորտի սպասող քաղաքացիները։
Հիմնականը ճանապարհի պատճառն է, չի մաքրված։ Սպասում են, կարող է արևը դուրս գա, աչքին որ ինչ-որ բան անեն։
Տրանսպորտը քչացել է, մաքրուղը չկա փողոցները։ Շատ վատ աշխատում քաղաքապետարանը եւ թաղապետարանները։
Մաքրուղ մեքենաները երեք չառաջորդ նկատել եմ, այսօր առավոտվանից չեմ նկատել, կարող առավոտ աշխատել են, չեմ տեսել։
Այդուհանդերձ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բոլոր պատասխանատուները վարչական շրջանների տարածքում են և իրականացվում է փողոցների մաքրման աշխատանքներ։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Նելի Չերչինյանը մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել էր, որ առատձյան պատճառով վաղ առավոտից դադարեցվել էին չվերթները Երևանի Զվարթնոց և Գյումրիի Շիրակ օդանավակայաններում և կվերսկսեն ձյան դադարից 40 րոպե հետո միայն։ Մինչև տեղական ժամանակով ժամը 14:00 հետաձգվել էր արտասահմանյան ավիաընկերությունների մոտ 32 և Արմավիա ավիաընկերության մոտ 13 չվերթ, սակայն ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Երևանի ժամանակով 15:45 րոպեին չվերթները երկու օդանավակայաններում էլ վերսկսել են։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից էլ տեղեկացնում են, որ այսօր մինչև 17:00 արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահար, որոնց արդյունքում 3 մարդ վիրավորվել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանի պարզաբանմամբ հանրապետությունն այս պահին գտնվում է միջերկրական ծոցից ներթափանցած բավականին լուրջ ցիկլոնի ազդեցության գոտում։
Ցիկլոնը հանրապետության տարածքում կմնա մինչև փետրվարի 11-ի գիշերվա առաջին կեսը։ Արդեն գիշերվա երկրորդ կեսից ցիկլոնը աշխարհաբար տեղափոխվի դեպի Կասպից ծով։ Դա նշանակում է, որ մինչև փետրվարի 11-ի գիշերվա առաջին կեսը ներառյալ հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակակար ժամանակ տեղումները կդադարեն։ Իսկ արդեն երկրորդ կեսից արևմտյան շրջաններում տեղումները կդադարեն և դրանք պահպանվեն միայն արևելյան շրջաններում։ Իսկ արդեն փետրվարի 12-ին արևմուտքից կգտնվեն անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում և հանրապետության ողջ տարածքում և 12-ին և 13-ին գտնվի առանց տեղումների եղանակ։
Երևանում ձյան տեղումները կշարունակվեն մինչև առաջիկա գիշերվա առաջին կեսը, իսկ գիշերվա երկրորդ կեսին օթերևութաբանները կանխատեսում են տեղումների դադար։
Վաղը ցերեկը և 12-ին գտնվի առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմային ֆոնը վաղը անփոփոխ կլինի, իսկ արդեն փետրվարի 12-ին և բարձրացման պայմանավորված և հյուսիսարևմուտքից արտիկական ցուրտ օդիներ հոսքով պայմանավորված ջերմաշտանը հանրապետության ողջ տարածքում փետրվարի 12-ի գիշերը կնվազի 7-12 աստիճանով, իսկ ցերեկը 3-5 աստիճանով 13-ին կմնա անփոփոխ։
Այդուհանդերձ Եվրոպայում մոլեգնած սառնամանիքները Հայաստանին չեն սպառնում, հուսադրում է օթերևութաբանը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը երեկ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտակարգ դրության ռեժիմի իրավական հիմքերի մասին օրենքը, որը քննարկման ընթացքում իսկ լուրջ բանավեճի տեղիք տվեց։ Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ օրենքի ընդունումը զուտ սահմանադրության պահանջ է, իսկ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմությունը մատնանշում է օրենքում տեղ գտած հենց այն դրույթները, որոնք այդքան էլ չեն համապատասխանում երկրի հիմնական օրենքին։ Խոսքը նախ և առաջ արտակարգ դրության ռեժիմի պահպանմանը բանակի ներգրավում նորինականացնելու մասին է հայաստանցի իրավաբանների զգալի մասն էլ նկատում է, որ ասենք մարտի 1-ին իրադարձությունների կրկնության պարագայում իշխանությունն ի վիճակի կլինի այս օրենքը կիրառելով ժամկետային զինծառայողներից կազմված բանակային ստորաբաժանումներն ուղղակիորեն դուրս բերել ցուցարարների դեմ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագծով իշխանությունը փորձում է օրինականացնել բանակի օգտագործումը ներքաղաքական նպատակներով, իսկ դա հակասահմանադրական է։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այս համոզմունքը հայտնեց ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը 3 ուրիշի փոխարեն քվեարկությունների շնորհիվ խորհրդարանն ընդունված համարեց առաջին ընթերցմամբ։ Հիշեցնեմ, նախքան քվեարկությունը կառավարության հեղինակած օրինագիծը խորհրդարանում ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հարցնում էր.
Այդ որ դրույթն էր, որ անգամ կասկած առաջացեց, որ բանակը քաղաքականացվել է։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը վկայակոչեց իր համոզմամբ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող դրույթը։
Օրենքի նախագիծը թույլ է տալիս զինված ուժերը կիրառել հանրավակների արգելման և դադարեցման նպատակով, որ հոդվածին 3-րդ, որի 2-րդ մասի 5-րդ կետը ցույց է տալիս զինված ուժերը պաշտպանության նախարարության ուժերն ու միջոցները կարող են կիրառվել։
Արդարադատության նախարարը 3 անդրադառնալով այս օրինագծի հետ կապված քննադատությանը նաև ասել էր.
Որոշ ձևակերպումներ է քննադատվում, որոնք ուղղակիորեն կրկնվում են սահմանադրությունից։
Իրավաբանները, սակայն, պնդում են, որ որոշ ձևակերպումներ ոչ միայն չեն կրկնում սահմանադրությունը, այլև հակասում են սահմանադրությանը, խոսքը մասնավորապես 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետի մասին է։ Լսենք իրավաբան Մուշեղ Շուշանյանին։
Արտակարգ դրության մասին օրենքի նախագծի ընդրույթը, որը նախատեսում է, որ բանակը զինված ուժերը կարող են օգտագործվել արտակարգ դրության ժամանակ և բանակին կարող են տրվել ոստիկանական գործառույթներ, այդ դրույթը ես գտնում եմ, որ հակասահմանադրական է, հակասում է սահմանադրության 8.2 հոդվածին, որը նախատեսում է, որ զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Ուրեմն, եթե օրենքի նախագիծը այդուհանդերձ այդ տեսքով ընդունվի, այդ դրույթը պահպանվի, կարծում եմ, որ պետք է այդ դրույթի սահմանադրականությունը վիճարկել, քանի որ հակասությունը սահմանադրության է, այդ իմաստով կարծում եմ ակնհայտ է։
Արդարադատության նախարարը 3 նույնպես մեջբերել էր սահմանադրության այդ նույն կետը, բայց ավելացրել էր բանակի կիրառման այլ մեխանիզմի հնարավորության մասին իր պնդումը։
Եվ այդ անվտանգության տարերից մեկն է սահմանադրական կատն է, որի պահպանման համար այս ուժերը կարող են օգտագործել, բայց կրկնում եմ, այն մեխանիզմներով։
Նախարարը հայտարարում էր, թե անհրաժեշտության դեպքում արտակարգ դրության պայմաններում ներգրավելով բանակը մեջբերում եմ, որպես բանակ հանդես չի գալու մեջբերման ավարտը։ Նախարարի այս պնդման հիմքն այն է, որ տվյալ պարագայում բանակը պետք է կատարի ոստիկանության գործառույթները, եթե ոստիկանության ուժերը չբավարարեն։ Մինչդեռ իրավաբան Մուշեղ Շուշանյանը հակադարձեց, որ սահմանադրության մեջ հստակ նախատեսված է, թե ինչ կոնկրետ գործառույթներ ունի բանակը, և սահմանադրությունը ըստ փաստաբանի չի նախատեսել, որ բանակը կարող է իրականացնել նաև ոստիկանության գործառույթներ։
Բանակը այլ գործառույթ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն չի կարող։ Օրենքով բանակին վերապահել այլ գործառույթներ հակասահմանադրական։
Իսկ ինչու է ազգային ժողովը հիմա ընդունում արտակարգ դրության ժամանակ բանակի օգտագործման հնարավորություն ընձեռող նախագիծը։ Լևոն Զուրաբյանի պատասխանը։
Այն ապօրինությունները, որ խաղաղ ցուցարարների դեմ կիրառվեցին 2008 թվականի մարտի 1-ին, ցամանությանը հակառակ ներգրավելով զինված ուժերը, հիմա փորձում են հետին թվով օրինականացնել։
Երկրորդ պատճառն ըստ Լևոն Զուրաբյանի քարոշչական խնդրի լուծելու իշխանության մղումն է։
Իրենց հենց հիմա պետք է ցույց տալ, որ պատրաստ են ինչ-որ ուժային գործողությունների, այդ թվում նաև բանակի կիրառմամբ իշխանությունը պահելու նպատակով։ Սա իհարկե զուտ քարոշչական միջոց է, հասարակությունը այլևս նման բան թույլ չի տա։
2008 թվականի մարտի 1-ի գործով դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ուսումնասիրել է այն երկրների ցանկը, որտեղ քաղաքական իրավիճակի վերահսկողության տարբերակ է ընտրվում արտակարգ դրությունը օգտագործելով բանակը։
Նրանք երրորդ աշխարհի երկրներն են։ Եթե մենք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում այն երկրներում, որտեղ թույլ է տրվում, որ բանակը կարող է հայրենիքը դիտարկել որպես ճակատ, մենք պետք է նայենք այսօր ինչա կատարվում Սիրիայում եւ բազմաթիվ այդպիսի երկրներում։ Այս մեսիջով Հայաստանի իշխանությունը հանրությանը մի ուղերձ է հղում, որ ինքը պատրաստ է իշխանությունը պահել բոլոր հնարավոր եղանակներով։
Ինչպես են հանրության ներկայացուցիչներն արձագանքում օրինագծին։
Պատասխանս հարգալից չի լինի դրա համար լապոնում ընդհանրումը։ Պիտի ժողովրդի մասին մտածեն և ոչ պաշտոն ունենալու։
Ղեկավարությունը մի կողմականում կոպիտ ասած դեմատալիս բանակի։
Բանակը ոնց որ ժողովրդի ստեղծվածնա, զավակնա և բնականաբար օգտագործել ժողովրդի ազգի դեմ, դա
չէ, բանակը համաձայն չէ, որ օգտագործեն այդ վիճակում էլ։ Մարտի 1-ը չկրկնվի նորից։
Բանակին ֆարման չարժի։
Բանակը չի կարելի օգտագործել։
Ինչ վտանգ է դեր տեսնում։
Մարտի 1-ի վտանգը։
Իսկ կարելի է բանակ օգտագործել, ասենք վերադրելով ոստիկանության գործառույթներ։
Ոչ,
ամբողջովին դեմ եմ դրան, որովհետև դա արդեն ձերքերը կբացի այն մարդկանց, ովքեր որ այնքան էլ բարեխիղճ չեն։ Իմ կարծիքով դա վախի գործարքն է այսեղ։
Այսինքն ինչի՞ են վախենում։
Իրենց իշխանության կորցնելուց։ Նրանք իրավասու չէին դրան դա անելու։ Դա պետք է դերվեր ամբողջ ռեֆերենդումի, որպեսզի ժողովուրդը ինքը որոշեր, թե ինչպես է վարվի։ Եթե մենք ժողովրդական իշխանություն ենք, ժողովրդի իշխանություն ենք, ուրեմն պետք է ժողովրդին էլ հարցնեն դրա մասին։
Հիշեցնեմ, օրինագիծը դեռ ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ պարտակարգ դրության ռեժիմի մասին կառավարության ներկայացրած այս օրենքը վիճահարույց է ոչ միայն իր բովանդակային մասով, այլև ընդհանուր ձևով։ Երեք ազգային ժողովում տեղի ունեցած քվեարկության ժամանակ հիշեցնեմ, իշխող հանրապետական կուսակցության առնվազն 4 падգամավորներ լրատվամիջոցների և իրենց իսկ ընդդիմադիր գործընկերների աչքի առաջ ինքնամոռաց կերպով քվեարկում էին բացակա գործընկերների փոխարեն։ Դա հիշեցնեմ քրեորեն պատժելի արարք է, որը սակայն իրենք հանրապետականները շարունակում են հերքել։ Սա է թերևս պատճառը, որ կատարված է իրավական ու քաղաքական գնահատական տալու պահանջով արդեն իսկ դիմումներ են ուղարկվել ոչ միայն դատախազություն, այլև եվրոպական կառույցներ, մասնավորապես իշխող կուսակցության եվրոպացի գործընկերներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը հաղորդում է ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Արա Բաբլոյանին, Հերմինե Նախդալյանին, Գագիկ Մելիքյանին և Արեգ Ղուկասյանին պատասխանատվության կանչելու ակնկալիքով։ Թորոսյանի հաղորդման հիմքում հանրապետական պատգամավորների կողմից ուրիշի փոխարեն 3-վա քվեարկության դեպքերն են։ Ռուբեն Թորոսյանը իր հաղորդման մեջ հիշատակել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի և փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի անունները, նշելով, թե ազգային ժողովի ղեկավարությունը չարաշահել է պաշտոնական լիազորությունները, կարգի չի հրավիրել կարգազանց պատգամավորներին։ Ազգային ժողովում 3 տեղի ունեցածի մասին Ռուբեն Թորոսյանը տեղեկացրել է նաև Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը, որին 3 անդամ ակցեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ Ազգային ժողովում 3 տեղի ունեցածի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև ժառանգություն կուսակցությունը, մտահոգություն հայտնելով, թե խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական կոռուպցիայի տարածման աննախադեպ աստիճան է գրանցվում։ Ազգային ժողովը, ուր ներկայացված են Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նորագիրներ հանդիսացող բոլոր 3 կուսակցությունները, շարունակում է ապաստան տալ ընտրական գողությանն ու քաղաքական խարդախությանը։ Այսպիսի կրկնվող մի դրվագ էլ տեղի ունեցավ ճիշտ այն օրը, երբ մտադրությունների ու սկզբունքների ընդհանուր հռչակագրին միացած 3 կուսակցությունների շնորվեց ԵԺԿ դիտորդի կարգավիճակ, ասված է ընդդիմադիր կուսակցության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ժառանգության գնահատմամբ խորհրդարանի ղեկավարությունը իր լրությամբ նույնպես բացահայտ կեղծիքների մեղսակից է դարձել 3։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը պետք է արձագանքի ազգային ժողովում խախտումներով անցկացված քվեարկության փաստին, խորհրդարանում այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում կարծիք հայտնեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանը։ Մոտ 1 տասնյակի հասնող օրինագծեր, դրանց թվում նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին մեծ աղմուկանաց նախագիծը 3 խորհրդարան բացահայտ խախտումներով քվեարկվեցին։ Վերջին օրինագիծն անցկացնելու և անհրաժեշտ թվով ձայներ ապահովելու համար մի շարք հանրապետականներ քվեարկեցին բացակա գործընկերների փոխարեն։ Լարիսա Ալավերդյանը ֆիքսել էր այդ ամենը, պահանջեց, որ խորհրդարանի հաշվիչ հանձնաժողովը գա հաշվի, քանի պատգամավոր է ներկա դահլիճում, նրա առաջարկը չընդունվեց, քվեարկությունները շարունակվեցին նույն ոգով։
Առնվազն արձագանք պետք է լինի, տեսեք, բոլորիդ աչքի առաջ է, դա թաքուն չէ,
թե ինչ է թաքուն արվում, ես թողնում եմ արդեն այսպես ձեր երևակայությանը։
Չնայած քվեարկությունը պատկերող տեսանյութ կա, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանի տեղակալ Գալուստ Սահակյանն ասում է, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքերը ոչ կարող է հաստատել, ոչ հերքել։ Բայց հակադարձում է ժառանգության ներկայացուցչին, ով 3 դահլիճում ներկա խմբակցության միակ պատգամավորն էր։
Անհարգելի բացակայությունը ավելի այսպես կարգազանցություն է, քան պատգամավորը իր գործընկերոջ նկատմամբ քվեարկությունը։
Դաշնակցությունից Վահան Հովանիսյանն ասում է, հանրապետականը ուժ է ուժի զորով։
Առաջի դեպքը չի իհարկե, եղել են ավելի արտարոց վայրագություններ, բայց փորձել հաղթահարել սեփական անզորությունը 10 մարդու փոխարեն կոճակ սեղմելով, սա բնութագրում է ոչ միայն կոնկրետ սեղմողներին կամ նրանց ֆրակցիան, սա ամբողջ քաղաքական համակարգի մասին է խոսում, այսինքն եթե դու նպատակիդ հասնելու համար կարող ես թքել եւ շրջանցել օրենքը, դե ինչի՞ պիտի ես հավատամ, որ դու արդար ընտրություն ես անցկացնելու Հայաստանում։
Հանրապետականների երեկվա վարկագիծը այսօր քննադատեց նաեւ կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանը, ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Բալասանյանն ասաց, չպետք է անեին։
Մենք դադարում ենք եւ ասում ենք, որ բոլորը պետք է գան եւ քվեարկեն իրենց փոխարեն, բայց երեկվա հետ կապված այդ ընտանուշ շոուն, այդ սցենարները, չգիտեմ, այդ վեճու վիճաբանությունը անիմաստ էր։ Որպես կարող եմ ասել, որ այդ բանը ես էի վարում նիստը։
Ինչու վերաքվեարկության չդրեցիք այդ օրինագիծը, երբ տեսնում եք մարդիկ իրար փոխարեն են քվեարկում։
Երկու նախագիծ, եթե չեմ սխալվում, համաձայնագրել նորից վերաքվեարկեցինք։
Իսկ արտակարգ դրության ռեժիմի մասին օրինագիծ ինչի՞ դրեցիք։
Դե նորմալ անցա։
Օրինաց երկիրն ու Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականներին 3 չոքնեցին, կոալիցիայի անդամ այս երկու կուսակցությունները իրենց բացակա ընկերների փոխարեն չքվեարկեցին, ինչպես հանրապետականը։ Այսօր նաև տեղի ունեցածն են դատապարտում։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ Գալուստ Սահակյանն ասում է.
Մոտենանք, այնքան դանակավորները շատանալու են։
Եվ վերջում այս դնարատ եղանակին Գյումրիից Երևան գնացքով հասած օրինաց երկրական պատգամավոր Հովանես Մարկարյանի հայտարարությանն անդրադառնամ։ Մամուլում 3 տեղեկություններ հայտնվեցին, թե օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավորը չի մասնակցում ազգային ժողովի այս քարորյային, որովհետև նեղացել է հարազատ կուսակցությունից։ Առիթը ժողովուրդ թերթի փոխանցմամբ ընտրացուցակն է եղել, որտեղ Մարկարյանին անցողիկ տեղ չի առաջարկվել։ Պատգամավորն ասաց, եկեղեցում է երթվել, որ չի դավաճանի օրինաց երկրին։ Հիշեց, մեջբերում եմ, որ առանց քոր կոպեկի ինքը 2003-ին Արտուր Բաղդասարյանի շնորհիվ պատգամավոր դարձավ, Հեղինե Բիշարյանը նրան հորդորեց ավարտել խոսքը։ Բայց Մարկարյանը շարունակեց.
Չեմ կարող չասել, Տիգին Բիշարյան իմ ներգաս օրինաց օջախում է, ապագաս նույնպես լինելու է օրինաց օջախում, ես զինվոր եմ անկախ նրանից, կլինեմ պատգամավոր թե չեմ լինի։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մի քանի ժամ եւ Ֆրիազդանում կավարտվի վերջին տարիների թերևս ամենալարված քարոզարշավներից մեկը Կիրակի օրը կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններին, միմյանց դեմ են պայքարում գործող քաղաքապետն ու Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Սասուն Միքայելյանը։ 3 ընդդիմադիր թեկնածուն բազմամարդ հանրահավաքով որոշեց ամփոփել իր քարոզարշավի արդյունքները։ Հրազդանյան քարոզարշավի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Նաիր Աբուլհադրյանը, վերջին օրերին նա զրուցել է ինչպես առաջադրված երկու թեկնածուների՝ Սասուն Միքայելյանի ու Արամ Դանիելյանի, այնպես էլ շարքային հրազդանց ների հետ։
Այսօր Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական քարոշցության վերջին օրն է։ Երկու թեկնածուները կավարտեն իրենց նախընտրական հանդիպումներն ու կսպասեն առաջիկա երկու շաբթիի արդյունքներին։ Հրազդանցիների մի մասը կողմնակից է քաղաքապետի փոփոխմանը, մյուս մասը դեմ։ Բնակչության մի հատվածի համար էլ կարևորը խնդիրների լուծումն է։
Ճանապարհները կարգավոր են, շատրվաները կարգավոր են, ժողովրդաշատատեղեր տա։ Բայց այս քանի տարի արդանքը ամեն մին ամառը ես կամ տեղեն պատրաստում։
Կենտրոնում։
Հա։
Ծայրամասերը լավ չի։
Չէ, չէ։ Հատե սա որ հալվի հա գառնուկա։ Դեռ ասել չի լինում։ Ստեղ ծովա։
Միքայելյանը, ոյ թե մի բան կանի։ Լավ օք թատվել։ Գործ չկա։ Ժողովրդը սովա, ծարա։ Ինգեզ այդ մտուրեն հաթանավակ։ Ոչ մի բան չեն։ Են ասում ես քաղաքապետ ընտրեմ, ոչ մի բան չի ան։
Տասածա թոշակ եմ ստանում, մեծ մարդ, դա իսկ երիկի հոսանքին եմ տում, ջրի եմ տում, զիբիլին եմ տում, ընդե հերթո բաժանում եմ կյում տոն տարտակ։ Հետ եմ ուզում, գործին խացե, մի տե պահա գնի, մինաշատա գնի, դե որ փոքր եթե չկա, մեծ եթե կնի, գործ չկա։
Ամեն նորմալ է, յոլակի թանկել։ Ոսոտ մեն, ոսոտ մեն, ոսոտ մեն, երաշտական դպրեց են, դնդես որայք պարտորդում։ Ադը մայն, պրոստը պեկ իգմարայի նարխա, չի չետը, են էլ իրանցքի թիրանքի։
Քաղաքը կազմավորվում է, լուսեր են քաշվում, ամեն ինչ նորմալ աշխատ։
Թեկնածուների ձիրականչյուրը հրազդանցիների հետ հանդիպումներում հայտարարում է, թե հրազդանի հաջորդ քաղաքապետը հենց ինքն է լինելու, ընդդիմության թեկնածու Սասուն Միքայելյան։
Ես էլ դուք եք Երևում 12 տարի առաջ, երբ ես թողեցի քաղաքապետարանը, խոստացա, որ հետ եմ վերադառնալու։ Իմացե գալիս եմ մի քանի օրի։
Իշխանության թեկնածու Արամ Դանիելյան.
2002 թվականից սկսած լայնածավալ աշխատանքներ է կատարվել։ Գարնանը սկսվել է լայնածավալ շինարարական և ասֆալտապատման աշխատանքները, որոնք այսօր մեր բնակչությանը անհանգստացնում։
Այո, նա շատ մեծ աշխատանք է մեր Հրազդան քաղաքի համար։ Հրազդանեն Փարիզա դարձնելու, ապրես դարելան։
Երկու թեկնածուներն էլ հրազդանցիներին խոստանում են բարեկարգ քաղաք, արժանապատիվ կյանք։ Իշխանության թեկնածուն պնդում է, թե եթե իրեն այլ ընտրանք ունենար, ապա այս անգամ չէր առաջադրի իր թեկնածությունը։
Բայց կասեի, եթե տվյալ անձը իր թեկնածությունը չդներ, ես չէի դնի, որովհետև ես կուզեի ավելի նոր մարդիկ լինեին։ Եթե ինքը գալիս է, ինքը գալիս է, ես քաղաքում անկայունություն ա տիրելու։ Ես չեմ ուզում իմ քաղաքում անկայունություն լինի։ Թագարակս քաղաքում շարված գործեր ունեմ, կուզենամ այդ գործերը ավարտեմ, նոր մարդ աճեցնենք, որը կարողանա մտածել ես քաղաքի օքսերի, ես քաղաքի բնակության համար։ Այլ ընտրանք չկա, որովհետև ես կիսատ գործեր ունեմ։
Դանելյանն ու նրան սատարող Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շարգալդյանն ասում են, թե հրազդանցիներն իրենց քվեն Միքայելյանին չեն տա։ Միքայելյանն իր քաղաքապետ եղած ժամանակ լավ չի աշխատել, ուր մնաց թե հիմա աշխատի։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում պարզաբանել է Կոտայքի մարզպետը։
Թող հիմա դրաշայի ժամանակ ամբիոնից բնակության հետ խոսելուց գոնե մի օրինակ բերի ինքը այդ տարիների ընթացքում Հրազդան քաղաքի համար ինչ է արել։
Միքայելյանն իր հերթին քննադատելով մրցակցին թվարկում է նրա բաց թողումներն ու պարզաբանում, որ հենց ինքն է հրազդանում խնդիրներ լուծել, իսկ մարզպետն ու գործող քաղաքապետը աշխատել են միմիայն հարստանալու համար։
Մեր քաղաքը սպეციფიկ քաղաք է, իրանք պատկերացում են չունեն, թե հրազդան լիշ քաղաք է, որտեղ իրանք զիջացվել են այս տաների ընթացքում հող ծախելով, այսինքն հարստանալով, իրանք համար են աշխատել, իրանք չեն պատկերացնի մարդ, որ 96 թվականին ստանձնել այդ պաշտոնը, այդ դժվարին տաների հետ չնչին բյուջեի դեպքում 150 միլիոնի, ու կարողացել է ջերմություն տալ այս հզոր քաղաքին, այս բարձրար շենքերին, ընդհանուր այս սեկտորը ապավել, եւ խմելու ջրի հարցը, բարձրար շենքեր, ջրի մատակարման դեպքում մենք երկրորդ պոմպեր ենք միացրել 300 միլիոն, մենակ էլեկտրաէներգիայի գումարը գնացել, ես կարողացեմ քաղաք պահել։ Իրանք երևի պատկերացնում են, Միքայելյան Սասունը չի կարաց աշխատել, որովհետև չի թալանել, չի գրփել, չի տարել, իրանց գաղափարի մեջ չէ, իրանք ուրիշ բան չեն էլ կարող հասկանան։
Մինչ գործող քաղաքապետը իր քարոզարշավի ընթացքում հրազդանցիներին խոստանում է կիսատ թողած գործերի շարունակություն ու նոր ծրագրեր, ընդդիմության թեկնածուն հայտարարում է խախտումների ու ճնշումների մասին։ Միմյանց քննադատելով ու միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելով, երկու թեկնածուներն այսօր կավարտեն քարոզարշավը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Շարունակելով տեղական ընտրությունների թեման նշեմ, որ առաջիկա կիրակի քաղաքապետի ընտրություններ կլինեն նաև Սպիտակում, Շիրակի մարզի 8 գյուղական համայնքներում եւս ղեկավար կընտրեն։ Կարելի է արձանագրել, որ Շիրակի մարզի այս 8 գյուղերում, այս 8 գյուղերից գոնե մի քանիսում կիրակների ընտրությունները ֆորմալ բնույթ են կներու գրելու, քանի որ գործող գյուղապետերի դեմ կպայքարեն գյուղապետարանի աշխատակիցներն առանց հաղթելու լուրջ շանսերի ու լուրջ ցանկության մի քանի համայնքներում, սակայն արդեն իսկ թեժ նախընտրական պայքար է ծավալվել, հենց այս ընտրական թեժ կետերի մասին էլ կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Փետրվարի 12-ին Շիրակի մարզի 8 համայնքում կայանալիք համայնքապետի ընտրություններում հատկապես թեժ է լինելու պայքարը Արթիկի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում։ Երեք համայնքում Նահապետավան, Պեմզաշեն ու Գեղանիստ երկու թեկնածուների մեջ է պայքարն ընթանալու։ Պեմզաշենում գործող անկուսակցական գյուղապետը մրցելու է հանրապետականի հետ, իսկ երկու գյուղերում օեկական ու անկուսակցական թեկնածուները։ Տուֆաշեն համայնքում էլ ընտրություններն արտահերտ են նշանակվել, նախկին գյուղապետը հրաժարական էր տվել։ Թե ինչն է եղել հրաժարականի պատճառը, զրուցենք Շիրակի մարզպետարանի տիմ վարչության պետ Կարլեն Աբրահամյանի հետ։
Բավականին երկար ժամանակ հիվանդանում էր, բացակայում էր աշխատանքից։ Գյուղապետարանում և գյուղում գործերը շատ վատ էին, չէր կարողանում աշխատանքները կազմակերպել, և հրաժարական է տվել, դիմում է գրել։ որ առողջական վիճակի պատճառով ընդունում եմ ընդունեք իմ հրաժարականը, ազատվեմ համայնքի ղեկավարի պաշտոնից։ Գյուղապետը, այո, արել ենք։ Բազմաթիվ թերություններ կան գյուղում, աշխատանքները կազմակերպված չեն, ավականին բողոք, գյուղապետը տեղում չի, լավ չի աշխատում, աշխատանք չի կազմակերպում, ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ նաև կան փաստաթղթային բազմաթիվ թերություններ, խոսակցություններ կան, այո, որ ապօրինի հող է տվել, բայց ինչպես է տվել։ Կանչել է մեկին, ասել սակու բաժինն է, նրա բաժինն է, քանի մենք դեռ չգիտենք ինչպես եղել, չենք կարող բացարձակ ասել։
Տուֆաշենում չնայած 3 տեխնացուներ են առաջադրվել, սակայն երկուսն ինքնաբացարկ են հայտնելու հիմա 1 տեխնացու է մնացել, հանրապետական Արտակ Եգորյանը։ Ընդհանուր առմամբ մարզի 8 համայնքում առաջադրվել էր 19 տեխնացու փետրվարի 12-ի ընտրությունների, սակայն կմասնակցեն 13-ը։ Տեխնացուները մեծամասամբ հանրապետականներ են։ Այս ընտրությունների առանձնահատկությունները մեկնել թերևս այն էր, որ թեկնածուներից ոմանց առաջադրումը ձևական բնույթ էր կրում, այսինքն զուտ օրենքի պահանջներ կատարվում։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանվել է, որ համայնքապետի ընտրությունները կայացած չեն համարվում, եթե մեջբերում եմ գրանցված թեկնածուների թիվը պակաս է 2-ից։ Դա է թերևս պատճառը, որ որոշ համայնքներում գործող գյուղապետերի հիմնական մրցակիցները գյուղապետարանների աշխատակիցներն են։ Որոշ, այսպես ասած, ձևական թեկնածուներ նաև ինքնաբացարք հայտնեցին, օրինակ Բասեն համայնքում գործող հանրապետական գյուղապետ Համլետ Պետրոսյանի խնդրակով թեկնածություն առաջադրած գյուղապետի տեղակալը ինքնաբացարք է հայտնել։
Օրենքի կետը պաշտպանելու համար ես փորձեցի այն մոդիկին խնդրեցին, մեզ դժվարությամբ, բայց համաձայնվեց, եթե տեխնատու չկա, ես ինձ ձեր մարդկացեցանք ստիպեն, դներս դուրս անեն, դարի տեխնատուն դերեք։
Կամ պիտի համոզեք, այսպես ձեր մտերի մեջ։ Առաջադրվող թեկնածուները նաև ընտրական գրավ են վճարում, ամենաքիչը նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով։ Միայն Շիրակի մարզում ինքնաբացարկների արդյունքում պետական բյուջե մուտքագրվեց 600 000 դրամ։ Շիրակի մարզի 119 համայնքապետերի մեծ մասը հանրապետական են։ Մարզպետարանի դիմվարչության պետ Կարեն Աբրամյանը ներկայացրեց այսպես ասած մարզի քաղաքական պատկերը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ է մարզի 60 համայնքի ղեկավար, ԲՀԿ 4, ՕԵԿ 18, Հայաղափոխական Դաշնակցություն 12, Հայոց Համազգային Շարժում 2, Ժողովրդավարական Հայրենիք 1, Անկուսակցական 22.
Վերջինիս հարցրի նաև, թե արդյոք համայնքի ղեկավարը պիտի կուսակցական լինի։
Դեր բոլորի աչքի առաջ եղել է դեպք, երբ որ մտել են խմբերով Հանրապետական Դաշնակցության մեջ, փոխվել է մարզպետը, ասեք ինձ, ուր են հիմա այդ կուսակցական համայնքի ղեկավարները, հրաժարվել են, դուրս են եկել կուսակցությունից, եւ որպես այդ իրավիճակը չլինի, այսօրվա այս վիճակը, որ ստեղծված է, ես պատկերացնում եմ, այդպես եմ մտածում, ինձ էլ այդպես ձեռնտու, համայնքի ղեկավարները կուսակցական չլինեն։
Խանգարում է կուսակցական լինել աշխատանքի։
Չէ, ասի թե խանգարում է, դա նաև կախված է այդ կուսակցական համայնքի ղեկավարի իրեն մակարդակից, կազմակերպվածությունից, գիտելիքներից, կողմնորոշումներից։ Մենք ունենք կուսակցական ղեկավարներ, որոնց կուսակցությունը այսօր անդիմադիր դաշտում է, բայց մենք այդ շատ լավ նորմալ աշխատում ենք։ Գոգովիտի համայնքի ղեկավարը, Նոր Կյանքի համայնքի ղեկավար Սուկյասյան Արան, մեր շքանշանակի, մեր մեդալակիր համայնքի ղեկավարներն են նրանք։ Գոգովիտի համայնքի ղեկավարը Հայոց Համազգային Շարժման ներկայացուցիչ է, Նոր Կյանքն էլ ժողովրդավարական Հայրենիք։
Փետրվարի 12-ի ընտրություններից հետո որոշ համայնքներում հնարավոր է քաղաքական ուժերի վերադասավորումներ լինեն, բայց ամեն դեպքում գերակշռողը հանրապետականներն են։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տրագրեյս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօրվա ցերցերը չեն շրջանցել Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորը համարվող հանրությանը բանգլադեշցի համո անունով հայտնի Աշոտ Ավետիսյանի կալանքից ազատվելու փաստը։ Հայկական ժամանակը գրում է. այստեղ կարել է լինել մի քանի տարբերակ, կամ բանգլադեշցի համոն պարտավորվել է առաջիկա ընտրություններում աշխատել ՀՀԿ-ի օգտին, կամ Գագիկ Ծառուկյանը հնազանդության երաշխիքներ է տվել Սերժ Սարգսյանին, կամ դատախազությունը, որ նման որոշում է կայացրել, դուրս է եկել Սերժ Սարգսյանի վերահսկողությունից, կամ է Սերժ Սարգսյանը որոշել է պաշտոնանկանել ոստիկանության պետ Վովա Գասպարյանին, որը համոյի ձերբակալության կնքահայրն էր, թե այս տարբերակներից որ մեկն է իրականը կերևա առաջիկայում։ Թեմային է անդրադարձել նաև ժամանակը։ Բանգլադեշցի համոյի խափանման միջոցի փոփոխությունն ու նրա ազատ արձակումը ըստ ամենայնի վկայում է հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի կամ ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև հրադադարի հաստատումը։ Խնդիրն այն է, թե տվյալ պարագայում ով է ում զիջել, Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանին, թե Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանին։ Իդեպ հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ Բանգլադեշի Համոյի ազատ արձակումը տեղի ունեցավ ԲՀԿ խորհրդարանական մեկօրյա բոյկոտից հետո, ինչը կարող է վկայել, որ Բարգավաճ Հայաստանը պարզապես դիմել է նման քայլի, Սերժ Սարգսյանին սպառնալով, որ բոյկոտը կարող է վերաճել առավել լուրջ քայլերի, եթե Ծառուկյանի մերձավորը ազատ չարձակվի, որովհետև նրա կալանքի տակ լինելը անշուշտ մեծ հարված էր Գագիկ Ծառուկյանին։ Սակայն այս ամենով իհարկե Սարգսյան Ծառուկյան հակադրությունն ավարտված համարել հնարավոր չէ, եւ խոսքը հրադադարի, սակայն անշուշտ ոչ խաղաղության մասին է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Երկիրն անդրադարձել է երեք խորհրդարանում արձանագրված կրկնակի քվեարկության դեպքերին, գրելով. Ինչպես կարելի է հավատալ խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող պատգամավորների, ընտրողների ձայները արդարոր են հաշվելու խոստումներին, եթե երկրի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող օրինագծերի քվեարկությունն է կեղծվում նրանց կողմից, երբ նույն այդ ազնիվ պատգամավորը իրեն իրավունք է վերապահում քվեարկել 50,000 ընտրողների անունից, առանց ունենալու դրա իրավունքը։ Նույն այդ ընտրյալները համամասնական մեծամասնականի շուրջ քննարկումների ժամանակ կուրս կենցեցում, որ ընտրողը պետք է ունենա իր պատգամավորը։ Մինչդեռ 131 հոկանոց խորհրդարանում նրանք այդպես էլ չկարողացան ապահովել այդ տարածքի պատգամավորների ներկայությունը, այդ իսկ պատճառով գոնե պարլամենտարիզմի պատրանք ստեղծելու համար ստիպված են դիմել այսպիսի աչպարությունների, ծիծաղելի դարձնելով արդարության, թափանցիկության, ազնվության մասին բոլոր հավաստիացումները, գնահատում է Երկիր օրաթերթը։ Նույն հարցի առնչությամբ հրապարակի անդրադարձը. Ինչ մի սարսափելի բան է եղել, որ տեսար դու, մի քանի պատգամավոր քվեարկել են մյուսների փոխարեն, դրանք ի վերջո այն մարդիկ են, ովքեր կարող են բարերի փոխարեն բրունցքներով բացատրվել հասարակական վայրում, հենց նիստի ժամանակ իրար հայվան անվանել, ամիսներով խորհրդարան չգալ և կեղծ բժշկի թղթեր ներկայացնել, 5 տարի խորհրդարանում նստել և ծպտուն չանել, շարքը կարող եք ինքներդ շարունակել։ Այս որակի պարլամենտականների համար ձեռքը մի թեթև երկարացնելն ու հարևանի կոճակը սեղմելը արդյոք այնքան աննախադեպ բան է, որ այսպիսի աղմուկ է բարձրացել։ Այս ամենի մեջ մի լավ բան կա, լրագրողական աչքն ամենահաս է դարձել և արձանագրում է ամեն ինչ, իսկ ինտերնետը լրացնում է հեռուստատեսությունների անազատության բացը, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ղարաբաղի վարչապետն այցելում է հանրապետության շրջաններ, առաջինը Ստեփանակերտից ոչ հեռու գտնվող ասկերաններ, ինչ խնդիրներ են հուզում ասկերանցիներին, ինչ բողոքներ ունեն նրանք, սրանք էին թերևս այն գլխավոր խնդիրները, որ ստիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարին այս ցուրտ եղանակին ճամփա ընկնել։ Իդեպ Արա Հարությունյանը խոստանում է ասկերանով չսահմանափակվել և առաջիկայում մյուս ավելի հեռավոր շրջաններ ևս մեկնել։ Ղարաբաղի վարչապետին ասկերան կատարած այցելության ժամանակ ուղեկցել է Ստեփանակերտի մեր Տակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ասկերանի շրջանը, որը մայրաքաղաքի մոտ է, թվում է, թե պատկերն ավելի հուսադրող պետք է լինի։ Պարզվում է, որ այստեղ այնքան հազվադեպ են պաշտոնյաններ այցելում, որ մարդիկ առանձնակի անհամբերությամբ են սպասել այդ միջոցառմանը։ Գյուղի տարբեր մասերում կպցված են հայտարարություններ վարչապետի այցելության մասին։ Հանդիպումից դեռևս կես ժամ առաջ դահլիճն արդեն մարդաշատ է, հատկապես կանայք ներկայացել են ընդգծված կոկիկ տեսքով։ Ներկաները վարչապետի հետ հանդիպումն անվանեցին ժողով, ընտրեցին ժողովի նախագահ և նույնիսկ քարտուղար, և հերթով սկսեցին իրենց բողոքները, իսկ դրանց մեծ մասը կոնկրետ Նախիջևանի գյուղում վերաբերում էր ջրի հիմնախնդրին։ Գյուղում ջուր կա, սակայն այն բնակչությանը չի հասնում։
Այդ ջուրը պատճառը ինչերա վեր 20 տոստակ դենալ կռան վնրա, մենք պատճառը ինչա վեր է կռանեն քոզոքացրատա, եւ այդ ջուրը ճանչ դիտրում են չարի չանապեսո ինգերնի, եւ խմել ջուրալալ այդ ջուրը մեզ ապահովելի ցավ գյուղին, եւ որոք ման ջուրալալ։ Այդ ջուրը մենք ավելի շատ բոլբոլա, բայց հետաք կրոչ կատ հետ դուրջ իստեղակեցալ մաշտերքին դուրմ սպատալի ինչա։ Ես խնդրում է ձեզ պարակոնել։
Վարչապետ Արա Հարությունյանը խոստացավ, որ եղանակը տականալուն պես անմիջապես կլուծվի գյուղի ջրի հարցը։ Իդեպ կառավարության ղեկավարը ներկաների հետ խոսեց նաև կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, կոչ անելով գյուղական բնակչությանն ընդլայնել տնտեսությունը, մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերել գյուղատնտեսական աշխատանքներին, զարկ տալ անասնապահությանը։ Գյուղի վաստակավոր բուսկույրը, ում ապրուստի հույսը իր միակ կովն է, հարցրեց վարչապետին. ինչպես զարկ տալ անասնապահությանը, եթե իր կովը գտնվելով առողջական ծանր վիճակում, և այդ մասին տեղեկացնելով շրջանի անասնաբուժին, վերջինս հրաժարվել է ներկայանալ և զննել կովին, պատճառաբանելով, որ չունի համապատասխան դեղորայք։
Իրոք հորացնալ, իմ տանս էլ մրտանը մարդկալ, մենք երկավը չորս որա գործ որալա, դանամին ես դատություն իրոք սիտի պեշտում։ Ես մի լոլանոց մին հեմա, մեր ժողովտը գիրը։ Ե թիմնակություն, ստուգը, վեր մեր շենին անվանի ուղտը չմի տեցած, բոլոր դեղորող դերա, համութին, մինակ այդ ագելը դրգծը կինդը։
Գյուղի խնդիրները բազմազան են. Գյուղամիջյան անսարք ճանապարհներ, ոչ լուսավորված փողոցներ, սոցիալական լարվածություն եւ ի տարբերություն քաղաքի բնակչությանն այստեղ մարդիկ շատ ավելի անկեղծ են ու համարձակ։ Նրանք հիմնականում ոչ թե խնդրեցին, այլ պահանջեցին։
Մենք ես հասակամ մարդ եմ, 84 հասակույն։ Մենք նույնը չի կարելի, մեր գյուղը մի մարդն է սրանքը, լեռնին հեգման է, թե մենք 10 մարդ տուած, որ մեր տելեֆոնին հաճիստը ուղին, ես 84 տարեկան հասակում եմ, երկնամ քիլամիսկերը, սկերը ela tuzar nem er pagar mas eta tachi prinjapte
esse switch ata ritmo num pochin tam barka inkregistelano tsubiai tuska tlemia kostu yes kemegrek barko tlemba tarin kunim amiste film pahit pontakai is kemegrek barko vasharin kunim hilaren pakai
karavarutyan ghekavarn el ir hertin andradartsav gyugherum tirogh iravichakin karkin ankam entgtselov vor yerkri apagan gyugakan banakchutyan zerkherum e
men gitaktsum en vor khntirner unenk yerkrom Կան մարդիկ ընտանիքներ, որոնք ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, կենցաղային խնդիրներ, բնակարանային խնդիրներ, մենք կարող ենք համոզված ասել, որ մեր երկրում չկա ծայրաստիճան աղքատ, եւ եթե այդպիսի ընտանիքներ կա, փորձում ենք ինչ-որ ձևով լուծել, բայց մեկ է, բարեկեցությունը դրանով չի որոշում։ Պետությունը իրականացնում է գործիքներ մարդկանց սեփական տնտեսությունների զարգացման ուղղությամբ։ Այսինքն դուք պետք է մտածեք ձեր տնտեսությունը կազմավորելու համար, մանավանդ գյուղական բնակավայրերում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Այսօր Երևանցի լրագրողները լավատեսական խոստումների ու կանխատեսումների հերթական չափաբաժինն են ստացել գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանից, եթե հավատան գյուղատնտեսության նախարարին, ապա հայ գյուղացու համար գրեթե դրախտային պայմաններ են ստեղծված. Սերմը տալիս ենք, վարկը տալիս ենք, դիզելային վառելիքը տալիս ենք, մնում է աշխատեն, հայտարարել է նախարարը, չկարողանալով սակայն բացատրել օրինակ, թե ինչու է գյուղացուն տրվող վառելիքը ձեռք բերվում միայն մի ընկերությունից եւ այն էլ առանց նախնական մրցույթի անցկացման։ Գյուղնախարարի հայտարարություններն ու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հակապաստարկները իմեբրել Սարգիս Հարությունյանը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի համոզմամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերի արդյունքում 5 տարի հետո Հայաստանում էլ անմշակ հողեր չեն լինի։ Նման հայտարարություն Կարապետյանն արեց այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ խոսում էր գյուղ ոլորտի անցած տարվա արդյունքների եւ նախարարության այս տարվա ծրագրերի մասին։
Եվ այն ծրագրերը, որոնք այսօր իրականացնում են պետության կողմից, այն աջակցությունները, որոնք տրվում են գյուղացական տնտեսություններին։ Հանրապետության նախագահի անձնա այն հանձնարարականները, որ կա առաջկայում գյուղի զարգացման համար, հենց դրանք բերելու են մեր ամբողջ հողատեսքերի լրիվ լիարժեք օգտագործման, որը կբերի նաև գյուղացական տնտեսությունների եկամուտների ավելացման։
Կարապետյանը հիշեցրեց, որ անցած տարի գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանում աճել է 14.1%-ով, բարենային ապրանքների առանձին տեսակների գծով պարզվում է ունենք բավականին տպավորիչ աճ։ Օրինակ, պտղի արտադրանքը ավելացել է 83.7%-ով, բոստանային մշակաբույսերինը 36.5%-ով, իսկ հացահատիկային մշակաբույսերինը 34.8%-ով։ Այս տվյալները ըստ Կարապետյանի այդ թվում գյուղնախարարության լավ աշխատանքի արդյունքն են։ 2012 թվականի ծրագրերից նախարարը նշեց գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծումը, ասաց, որ համապատասխան օրինագծերը արդեն ազգային ժողովում են, որոնց ընդունումը թույլ կտա ձեռնամուխ լինել նշված կոոպերատիվների ստեղծմանը։ Տեղեկացրեց, որ բանակցություններ են ընդանում բելարուսական Պրոմ Ագրոլիզինգ եւ ռուսական Ռոս Ագրոլիզինգ ընկերությունների հետ լիզինգային բավականին նպաստավոր պայմաններով գյուղ տեխնիկայի ներմուծումը Հայաստան իրականացնելու համար։ Պայմաններն են 6-ից 8 տարի ժամկետ, տարեկան 4% տոկոսադրույք։ Ըստ Կարապետյանի, այս տարի պետական աջակցությամբ գյուղացիական տնտեսություններին կտրամադրվի շուկայական գնից ցածր ազոտական պարարտանյութ, մեկ պարկը 6000 դրամ, որն իր մեջ ներառում է նաև տեղափոխման ծախսը, եւ դիզվառելիք, 1 լիտրի դիմաց գյուղացին կվճարի 350 դրամ։ Օրինակ այսօր Երևանյան բենզալցակայաններում 1 լիտր դիզվառելիքի գինն է 440-ից 450 դրամ։ Սակայն հենց դիզվառելիքի հետ կապված հարցեր առաջացան։ Պարզվեց, գյուղնախարարությունը առանց մրցույթի է ընտրել ֆլեշ ընկերությունը, որը եւ պետք է մատակարարի դիզվառելիքը։ Հարց են չեց, ինչու է այդպես կատարվել ընտրությունը։
Գնումների կազմակերպման գործընթացը շատ երկար է տևում, 1-2 ամիս կտևեր, որովհետև ընթացակարգեր կան։ Եվ երկրորդը, մենք ընտրել ենք այն կազմակերպությունը, որը տարիներ շարունակ եւ հատկապես վերջին տարիներին ավելի մատչելի գներով եւ ավելի որակյալ դիզելային բարելանյութ է ներկրում եւ հանրապետությանը մատակարարում։ Հետո մի բան էլ պիտի իմանանք, որ այդ ներկրողները այդքան էլ շատ չեն, 2-3 կազմակերպություն են, հիմա դրանից մեկը պիտի լիներ։
Դա ոչ մրցույթով է ձեռբերվելու, հա, այդ բարելիկը եւ այդ պարագայում չի կարծում, դա օրենսդրության խախտում չէ։
Ոչ մի խախտում չէ օրենսդրական, ես դրա մեջ ոչ մի խախտում չեմ տեսնում։
Իսկ այդ կոռուպցիոն ռիսկեր չկա։
Ոչ։ Այսինքն ինչ կոռուպցիոն ռիսկ պիտի լինի, ես չեմ հասկանում։ Եթե Եթե այսօր շուկայում բարելիկը վաճառվում է 450 դրամով, իսկ մենք գյուղացուն տալիս ենք 350 դրամով, ինչ կոռուպցիոն ռիսկ։
Այս կապակցությամբ հիշեցնենք 3 կառավարության նիստում տեղի ունեցածը, երբ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կառավարությունից գումար խնդրեց հայաստանյան մուտքի վիզաների լրացուցիչ խմբականակի տպագրման համար, խնդրանքն իհարկե բավարարվեց, սակայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ահա թե ինչ ասաց.
Բարոյան Նալբանդյան, ձեր աշխատակազմի ղեկավարին հանձնարարեք, որպեսզի այս տարի նախապես ներկայացնեն հայտեր, որ մենք մրցույթով ձեռբերումներ անենք, որտեղ ամեն տարի այս պատմությունը կրկնվում է։ Միշտ ավելի քիչ ենք պատվիրում, անհրաժեշտ է, եւ հետո մոնիտորինգ պետք է անենք, որպեսզի մենք աղբյուրի գնումը այսուհետև բացառենք։
Ինչևէ, այսօր գյուղնախարարին նաև հետևյալ հարց ուղղվեց. Եթե անցած տարի գյուղ ոլորտում գրանցվել է ավելի քան 14% աճ, իսկ մյուս կողմից էլ արդեն պաշտոնական տվյալների համաձայն նվազել է Հայաստանի բնակչության թիվը, ապա նախարարը ինչպես կբացատրի, որ անցած տարի պարենային ապրանքները թանկացել են ավելի քան 11%-ով, չէ՞ որ եթե մթերքը շատացել է, իսկ մարդիկ քչացել են, ապա գները պետք է իջնեն, ոչ թե աճեն։ Սա էր նախարարի պատասխանը։
Ուրեմն ճիշտ է, որ ընդհանրապես համաշխարհային շուկայում պարենային ապրանքների գների բարձրացման միտում կա։ Եվ ինչքան էլ արտադրության ծավալները ավելանում են, գները ոնց որ չի իջնում։ Ամբողջ աշխարհում է դա, որովհետև արտադրության ծավալներին զուգահեռ մարդկանց թվականակը ավելի արագ է աճում, քան թե պարենային ապրանքների արտադրության ծավալները։
Միջդեռ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը գտնում է, որ նշված թվերը, որոնք բոլորն էլ պաշտոնական են, ուղղակի վկայում են, որ գյուղ ոլորտում իրականում ոչ մի աճել չի եղել։
Հացի արտադրությունը վերցրեք, հացամթերները 34% ավել արտադրվել, իրենց ասելով եղել է ռեկորդային բերք։ Հացի միջին գները բարձրացել է 10-19%, իրենցից թվերով։ Ո՞նց կարող է երկու բնական թիվ գումարեն, գումարը ստացված այդ թվերից փոքր լինի։ Այսինքն կարելի է երեքին գումարել 4 եւ պատասխանալի ոչ թե 7, ասենք 2-ս։
Գնա թվերը չեն համապատասխանում իրար։
Բացարձակ բլեֆ է։ Ավելին, գյուղ մթերքների առևտուրը պակասել է նույն ստատիստիկայով 15%։ Հասկանում եք, գյուղատեսական շուկաներում առևտուրը պակասել է 15%։
Գնա ապրանքը քշացել է։
Մի կողմից ավել են արտադրել։ Այս մարդիկ չեն ծախել։ Այս արտադրողները խռովել են սպառողներից։ Չեն վաճառում իրենց արտադրանքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկման առարկա է դարձել միավորված ազգերի կազմակերպությունում առիթը ԵԱԿ նախագահող պետության Իռլանդիայի արտգործնախարարի այցներ Մակի Նյու-Յորքյան կենտրոնակայան Հարավային Օսիայում իրավիճակը կրկին սրվել է ուժային կառույցների ներկայացուցիչները երեք հարձակվել են նախագահության ընդդիմադիր տեխնացու կրթության նախկին նախարար Ալլա Ջիոևայի շտաբի վրա իսկ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը թափ է հավաքում արևմտյան մամուլը փորձում է կանխատեսել ինչ քաղաքականություն կորթեգրի Վլադիմիր Պուտինը ազնիվ կամ ոչ այնքան ազնիվ ընտրական հաղթանակից հետո։ Մոլորականդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրեր Թամրազյանը։
Ադրբեջանն այժմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է։ Մինչև անվտանգության խորհրդի անդամ դառնալը ոմանք ենթադրում էին, թե Ադրբեջանը կօգտագործի այդ ամբյոնը Հայաստանը դատապարտող կամ Ղարաբաղի շուրջ զանազան բանաձևեր ներկայացնելու համար, ինչը կարող է խոչընդոտել ԵԱԿ Մինսկի խմբի աշխատանքները։ Ոմանք էլ ասում էին, թե դա կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ և ստիպել Ադրբեջանին ավելի մեղմել դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեք ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի դեսպանը խոսել է կրկին այս հարցերի շուրջ, Արմեն, որևէ մեկնաբանություն կար արդյոք ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերում, ինչը կարող էր հակասել այն սկզբունքին, որ կարգավորման գործընթացով պետք է զբաղվի ԵԱԿ-ն, այլ ոչ թե ՄԱԿ-ը։
Դե այստեղ մի քանի կանխատեսում է իրականացել։ Նախ Հայաստանում շատ էին քննարկում այդ հարցը, մի տեսակետ կար, որ սա աշխարհի վերջն է, մեր դիվանագիտության վերջնական պարտություն եւ այլն։ Մյուս տեսակետն էլ այն էր, որ բացարձակ ոչ մի բան չի էլ պատահել, որ դա ոչ մի նշանակություն չունի, որ դա ոչ պաշտական անդամի կարգավիճակը եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի վիճակ է, Ադրբեջանը այո օգտագործում է այդ ամբիոնը եւ քանի դեռ ոչ մշտական անդամ է անվտանգության խորհրդի, միշտ էլ կօգտագործի, բայց ձևակերպումներում իհարկե այդքան ռազմատենչ չէ։ Առիթը որն էր Իմոն Գիլմորը, Իռլանդիայի արտաքին գործերի եւ առևտրի նախարարը, ով նաեւ փոխվարչապետն է այդ երկրի, ներկայումս, քանի որ Իռլանդիան նախագահում է ԵԱՀԿ-ում, գործող նախագահի կարգավիճակն ունի եւ ՄԱԿ-ում անվտանգության խորհրդում նա ելույթ է ունեցել, ներկայացրել է իր տեսակետը մի շարք հակամարտությունների վերաբերյալ, ասելով, որ Իռլանդիայի նախագահության տարվա այս տարվա ընթացքում Դուբլինը ամեն ինչ կանի նպաստելու այդ կոնֆլիկտների հարատև եւ խաղաղ կարգավորմանը։ Նա խոսել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մասին, դրվատելով Մինսկի խմբի կատարած աշխատանքը.
We also commend the continuing efforts of the OSCE's Minsk group in addressing the long-running Nagorno-Karabakh conflict.
Բանախոսների թվում էր նաև ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Տիկին Ռոզմարի Դի Կարլոն, ով ասել է, որ որպես Մինսկի խմբի երանախագահության անդամ երկիր Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անում է ամենաբարձր մակարդակով, որ նպաստի այդ կոնֆլիկտի կարգավորմանը.
As a co-chair of the Minsk group, the United States remains committed at the highest levels to achieving a lasting and peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Եվ նաև ելույթի հնարավորությունը ստացել Ագշին Մեխտիևը, ով ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցիչն է.
We proceed from the understanding that all the core of the ongoing political process is the settlement formula based on putting an end to the illegal occupation of our territories.
Նա կրկնել է Ադրբեջանի այն թեզը, որ մեր դիրքորոշումն այն է, որ այս քաղաքական գործընթացի առանցք էս մեջբերում եմ։ Պետք է լինի կարգավորման այնպիսի բանաձև, որը թույլ կտա վերջ դնել մեր տարածքների, այսինքն Ադրբեջանի տարածքների գրավմանը ապօրինի, վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երաշխավորել փաստականների վերադարձը եւ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում հայերի ու ադրբեջանցիների խաղաղ գոյակցությունը.
And ensuring the peaceful coexistence of Azerbaijanis and Armenians in the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan.
Այսպիսի բան է ասել։
Դա կարող ենք ասել միանգամից, որ դա իրականում հակասում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի մադրիդյան սկզբունքներին, այսինքն դա ավելի շատ նրա մեկնաբանությունը հիմնված է ՄԱԿ-ի այդ բանաձևերի։
Այո, այնտեղ 4 բանաձև է ՄԱԿ-ում ընդունված եւ նրանք միշտ նշում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ժամանակին ընդունել է այսինչ բանաձևերը, որոնք Հայաստանը չի կատարում։
Հարավային Օսիայի նախկին նախագահական թեկնածու Ալլա Ջիոևան փոխադրվեց հիվանդանոց այն բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը ռուսաստանական ուժերը ներխուժեցին նրա գրասենյակը։ Ջիոևան հրաժարվել է ընդունել նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ իրեն համարել է ընտրված նախագահ։ Ռուսաստանությունը իրականում ցանկացել է նրան տանել հարցաքննության եւ նա ըստ էության, ինչպես մենք ասում ենք, վատացել է։ Հիմա ցաներ կացության մեջ է։
Այո, հրայր, Ալլա Ջիոևան այժմ ցաներ կացության մեջ չէ, հիվանդանոցում է գտնվում։ Բժիշկները նշում են, որ նա պարբերաբար կորցնում է գիտակցությունը եւ դեռևս հակասական տեղեկություններ են ստացվում, թե ինչ է պատահել նրա հետ։ Սկզբում նա հիվանդանոց է բերվել հիպերտոնիկ կրիզ ախտորոշմամբ, այսինքն նրա արյան ճնշումներ բարձրացել, սակայն հետագայում նաեւ շրջանառվում էր տեղեկություն ուղեղի կաթվածի վերաբերյալ եւ նաեւ իր ճամբարից պնդում են, որ այդ ուղեղի կաթվածը առաջացել է հարվածի հետեւանքով, այսինքն իրենք պնդում են, որ նաև ուժայիններից մեկը ավտոմատի խզակոթով հարվածել է Ջիոևային։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է բոլոր տեղեկություններ այն մասին, որ այնտեղ ծեցի է ենթարկվել Ջիոևան։ Համենայն դեպս այժմ նա վատ վիճակում է, կայուն ծանր, ինչպես պնդում են բժիշկները, սակայն բանն այն է, որ այսօր պետք է կայանար Ջիոևայի ինոգուրացիան, երթնակալության արարողությունը, այսպես ասենք։ Նա, ինչպես հայտնի է, հրաժարվել էր ընդունել դատարանի որոշում այն մասին, որ նոյեմբերին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղել են համարվում, իրեն համարվել էր ընտրված նախագահ, քանի որ այդ ժամանակ ընտրությունների երկրորդ փուլում հենց նա էր հաղթել, եւ հայտարարել էր, որ սովորականի նման այսօր պետք է անցկացնի իր ինոգուրացիան, սակայն փաստորեն ինոգուրացիայի փոխարեն հիվանդանոց, ինչպես տեսանք, ես նշեմ, թե ինչ է Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել IR մեդիա կենտրոնի ղեկավարը, որը նաեւ կառավարության նախկին խոսնակն է, Ирина Гаглоева, на аселе вож.
Начали ее подталкивать
Ջոյի վայն ժայները սկսել են հրել դեպի ելքը, փորձելով նրան բերման ենթարկել հարցաքննության համար։ Մեծ թվով իրավապահների կողմից այդ ագրեսիան հանգեցրել է նրան, որ 62-ամյակին սկսել է իրեն շատ վատ զգալ, սակայն անգամ այդ ժամանակ իրավապահները չեն կանչել կապոկնություն։ Կասկած հայտնելով, թե նա իմիտացիա է անում, և միայն այն ժամանակ, երբ Ջոյևան արդեն կորցրել է գիտակցությունը, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Գագլոևան համեմատել է այս ներխուժումը գրասենյակ պարզապես զինված հարձակման հետ։ Քանի որ ուժայինները ընդամենը հարցաքննության հրավիրելիս նման կերպ իրենց չպետք է որ պահեն։
Այն էլ անպաշտպան մի կնոջ։
Նշեմ, որ դատախազությունը Ջոևային հարցաքննության էր կանչում նախագահական ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի գրոհի փորձի համար հարուցված քրեական գործում, որտեղ նա անգամ չի մեղադրվում։ Այսինքն Ջոևային նկատմամբ քրեական գործ չկա հարուցված։ Նա ընդամենը պետք է հրավիրվեր ցուցմունքներ տալու, նրան ցագիր էր եկել, սակայն Ջոևան հրաժարվել էր դատախազություն ներկայանալ, ինչից հետո ահա այս խումբը ներխուժել էր նրա գրասենյակ։
Պաստորեն, Հարավային Օսիան այդ փակ համակարգ է, շատ ավտորիտար ռեժիմ, եւ այնտեղ իրականում հնարավոր չէ նույնիսկ պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, եւ լուրեր կային, որ այդ ոստիկանական ուժերը իրականում կոկոյտի թիկնապահներն են։
Օրար ես հավելեմ, որ նոր նախագահական ընտրությունները Հարավային Օսիայում նշանակված են այս տարվա մարտի 25-ին, և վերլուծաբանները հավանական են համարվում, որ չնայած այս ամբողջ պատմությանը նախագահական ընտրությունները ի վերջո կկայանան։
Շնորհակալություն, Տաթևի։ Հիմա խոսենք Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Ռուսաստանի վարչապետի մերձավոր մարդկանցից հակասական արտահոսք է տեղի ունենում արևմտյան լրատվամիջոցներ։ Այդպիսի մի արտահոսք ենթադրում է, որ Վլադիմիր Պուտինը կարող է լուծարել Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը և Եդինարասիան, և նույնիսկ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել նախագահ ընտրվելու դեպքում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և ավելի մանրամասն ծանոթանանք այդ տեղեկություններին։
Նախագահական ընտրություններից հետո Եդինարասիա կուսակցությունը մեծ փոփոխություններ են սպասում։ Ավելին, Եդինարասյան կարող է ընդհանրապես վերանալ։ Քաղաքագետները նկատում են, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո կուսակցությունը կորցրել է իր ձայների 1/3-ը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 4-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Եդինարասյան կորցրել է 77 մանդատ և հավաքել է ձայների մոտ 50%-ը։ Սա այն դեպքում, երբ ընդդիմությունն ասում է, որ ընտրությունները կեղծված են, և իրականում Եդինարասյան ստացել էր ռուսաստանցիների ձայների միայն 35%-ը։ Այսօր նախագահի թեկնածու և կուսակցության անկուսակցական առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը փորձում է հեռու մնալ Եդինարասիայից, այն դեպքում, որ հենց Եդինարասիան է Պուտինին առաջադրել որպես նախագահի թեկնածու։ Նրա նախընտրական ելույթներում բացակայում է կուսակցության անունը նույնիսկ։ Այն, որ Եդինարասիա կուսակցությանը հաշված օրեր են մնացել, այսօր տարբեր լրատվամիջոցներ են գրել, հղումանելով Ռուսաստանի ղեկավարության իրենց անանուն աղբյուրներին։ Թեմային անդրադարձել է Bloomberg-ը, օրինակ։ Հեղինակավոր գործակալությունը չի բացառում նույնիսկ, որ նորընտիր Պուտինը կարող է լուծարել Պետդուման և նոր արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, իհարկե նոր կուսակցություն կամ կուսակցություններ հիմնելուց հետո։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հերքել է այս տեղեկությունը։ Իզվեստիա թերթում տպագրված հոդվածի համաձայն զարգացման մի քանի հնարավոր սցենար կա։ Փոխվում է կուսակցության անունը, ընտրվում է նոր կոնկրետ առաջնորդ, օրինակ կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավար Անդրեյ Վարաբյովը։ Սցենարներից մեկն էլ կուսակցությունը լուծարում են, և նրա հիման վրա ստեղծում են մի քանի կուսակցություն։ Սա թերևս ամենահավանական սցենարն է, քանի որ կուսակցությանն այսօր անդամակցում են շատ տարբեր մարդիկ, և նրանց ըստ էության այսօր միավորում է միայն Պուտինի շուրջ լինելու գաղափարը։ Տարբեր խմբեր կան, մինչև Պուտինի առաջադրվելը, հիշեցնեմ, կուսակցության ներսում երկու կենտրոն էր գործում՝ Մեդվեդևի կողմնակիցները, Պուտինի կողմնակիցները։ Հիշեցնեմ, Պուտինին աջակցող քաղաքագետները Լեոնտիևը, Շևչենկոն, Կուրգինյանը անընդհատ կրկնում են, որ հակապուտինյան միտինգներին մեծամասամբ էլիտան է գնում, հարուստ մարդիկ, իսկ այդ նույն էլիտայի մի զգալի մասն այսօր դե յուրը Եդինարասիա կուսակցության անդամ է, կամ գոնե այդպիսին համարվում է։ Մինչ այս բողոքի ալիքը ենթադրվում էր, որ իշխող կուսակցությունը կգլխավորի Դմիտրի Մեդվեդևը, սակայն ակնհայտ է, որ այս վիճակում նման ցածր ռեյտինգով կուսակցությունը նույնիսկ Մեդվեդևը դժվար թե համաձայնի գլխավորել։
Thank you. Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազավաբայանը, Պրահայում Արմեն Քոլեյանը եւ Տաթևիկ Լազարյանը, ամօրակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։